Skatuves leģendai Norai Bumbierei 70. Zināmas un netik zināmas Noras dziesmas izvēles maestro Raimonds Pauls.
Faktiski, kas attiecās uz manu repertuāru, man jau viss pie klavieriem vajadzēja viņam, atklāt runājot, spēlēt priekšā un pat bieži vien, cik ar tas drausmīgi nebija, man bija pat jādzied priekšā, kas ir kaut kas šausmīgs. Bet, nu, es tur kaut kā dungoju un stenētams kaut kā es mēģināju viņam, es te runāju viņiem, es parasti arī Viktors tur jāpiemina, ja? Nu, tās melodijas spēlēt, vairāk kārt atkārtojot, lai viņam palieku atmiņā, un viņi diezgan ātri vienmēr uztvēra, ja? Pat sarežģītas lietas mēs te vēlāk runāsim par tādām lietām, piemēram, kā Dainas avotiņas ciklu. Ja, kas bija pavisam citā, varbūt pagāja varbūt citā virzienā. Ja? Tāda viena no tām dziesmām, kas arī tagad tik nesen no pārveidot, tā ir vientulība šajā dziesma ciklā.
Vientulība nav tur, kur esmu vienā sevi, tur tikai klusums. Glaužas klāt, kā viltīgs lūsis, paslīpis nagus vīkstajās ķepās. Ja nekaitina lūsis, neskrāpē, ja nekaitina lūsis, neskrāpē, vien tu vīna iznāk. Pa kādām durvīm, aiz kurām nozūda cilvēks, kurš mani nepamanīja, aiz savā sēna stoties mani pamanīja, vien tu lībā. Pienāca blakus, cieši blakus, vientulībā. Apkārt murdīlā, kā zivju pilns tīgrs, okeānā bankās. Cilvēki desmiti, simti un tūkstoši, nāk pretī iet garām, nāk pretī iet garām. Atskan kāds teiciens, pazīt kāds smaids. No manis ne solī, neatiet vientulība, vientulība, kura iznāca pa durvīm, aiz kurām nozuda cilvēks.
Vien tu liiga nautur, kur esmu vienā sevi tur. Tikai klusums laužas klāt kā bilti klūsis. Paslīpis nākus pīkstaļa ķepās. Jā, nekaitina lūsis, neskrāpi. Jā, nekaitina lūsis, neskrāpi. Vien tu liiga iznāk pa kādām durvīm, aiz kurām nozūda cilvēks, kurš mani nepamanīja. Aiz savā sēnas toties mani pamanīja. Vientulībā vienāca blakus, cieši blakus. Vientulībā vientulība augstā. Tu atvērtu man savas durvis un uzvārtu